dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavlja se potraga za stradalima u zemljotresu na Haitiju, broj žrtava i dalje nepoznat. Međunarodni monetarni fond nezadovoljan odlukama vlade o povećanju plata radnicima državnih preduzeća. Sekretarijat Haškog suda odlučuje da li će Šešelju dozvoliti da se uključi u politički život u Srbiji. 10 ljudi poginulo u raketnom napadu na severu Pakistana. Do kraja dana promenjivo oblačno, najviša temperatura 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin poručuje političarima u Srbiji da nije dobro da usvajaju dve rezolucije o zločinima.
Mislim da bi Srbija morala prije svega iskoristiti tu priliku da se sa svojim jasnim opredeljenjem prema prošlosti, prema najstrašnijem zločinu, morala okrenuti ka budućnosti i rasteretiti se svega onoga što proizilazi iz toga.
Hoće li Boris Tadić prisustovati inauguraciji novoizabranog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića? Bivši diplomata Milan Zimordić.
To u momentu jako teško proceniti. Za mene lično je ohrabrujući tekst čestitke koji je predsjednik Tadić promptno uputio novoizabranom hrvatskom predsjedniku, tako da bi možda tu mogli da tražimo neke pozitivne naznake.
Zbog čega redakcija E-novina ne može da nađe financijere u Srbiji? Glavni urednik i osnivač portala Petar Luković.
Ja ću da pišemo Jeleni Karlevuši o novom projektu, o novom albumu, niti mi je interes, pišemo o ljubavnom životu Cece Baličković-Rožnjatović. Neću da pišem sigurno niti o Tadićevim somnabulim idejama o Srbiji kao lideru Balkana, niti me to interesuje, niti želim da budem deo propagande maštire vladajuće stranke.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Broj žrtava zemljotresa na Haitiju još uvijek je nepoznat. Državni zvaničnici strahuju da je stradalo 30 do 100.000 osoba. Sumnja se da je poginuo i šef misije Ujedinjenih nacija. Premijer Haitija Jean-Max Bellerive izjavio je za CNN da se strahuje da je u snažnom zemljotresu poginulo više od 100.000 ljudi. Teško je proceniti tačno broj žrtava. Toliko se zgrada strušilo sa ljudima unutra, tako da mislim da je poginulo više od 100.000 osoba. Osoba, rekao je Bellerive. Predsjednik Haitija René Préval s druge strane izneo je informacije po kojima je u zemljotrezu stradalo između 30 i 50.000 ljudi. Reagujući na glasine da se sprema tsunami, hiljade Haićana panično je jurnulo noćas ka višim delovima predgrađa glavnog grada Port-au-Prince. Prenose očevici, noseći ćebad i decu u naručju, stanovnici razorenog grada su se probijali kroz tesne ulice koje vijugaju uz planinu. Iako nijedan konkretan dokaz nije potvrđivao da se voda diže kod Port-au-Prince, ljudi su zbog raznih glasina hitali da se spasu na uzvišici grada. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je MUP uspostavio vezu sa 5 policajaca iz Srbije koji su u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija na Haitiju i da niko od njih nije stradao u razornom zemljotresu. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da osim članova mirovne misije Ujedinjenih nacija na Haitiju nema građana Srbije. U video snimku koji je objavljen na internet stranici MUP-a, jedan od članova misije na Haitiju rekao je da su mirovnjaci iz Srbije na svojim radnim mestima.
Svi smo na svojim radnim mestima, od nas petoro, dvojica Obrenović, Slobodan i Anđ Božić, trenutno se nalaze u St. Marku, to je neki struktur, radili na obuci lokalne policije, ranije na pružanju pomoći ugroženom stanovništvu.
U Međunarodnom monetarnom fondu nisu zadovoljni što vlada Srbije popušta zahtjevima radnika državnih preduzeća, piše Danas. Reagujući na vesti da je vlada pristala da radnicima termoelektrane Nikola Tesla poveća plate za 8,5% i da se pregovara o odobravanju povišice u Telekomu Srbija, stalni predstavnik misije MMF-a u Srbiji, Bogdan Lisovolik, podsjeća da povećanje plata u javnim preduzećima nije u skladu sa stand-by aranžmanom Srbije sa tom finansijskom institucijom. Sekretarijat Haškog suda trebalo bi danas da odluči o zahtjevu Vojislava Šešelja da mu se omogući obraćanje javnosti u Srbiji uoči lokalnih izbora u opštini Odžaci. Prema odluci sudskog veća, sa kojom se nije saglasio predsjedavajući sudija, za davanje takvih odobrenja jedino je nadležan sekretarijat tribunala. Predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti smatra da Šešelju treba dozvoliti da održi telefonsku konferenciju za novinare. Haški sud odobrio je privremeno oslobađanje bivšeg oficira Vojske Republike Srpske Dragana Jokića, koji je odslužio 2/3 kazne od 9 godina zatvora na koje je osuđen zbog pomaganja zločina nad Bošnjacima u Srebrenici 95. godine. Predsjednik tribunala Patrick Robinson usvojio je Jokićev zahtjev za privremeno oslobađanje na preporuku vlasti Austrije u kojoj on služi kaznu. Premijer Srbije Mirko Cvetković hitno je pozvao ambasadore Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Velike Britanije, Francuske i Italije da bi im izrazio protest povodom jučerašnjeg sprečavanja ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića da posjeti opštinu Štrpce. Cvetković je zatražio podršku tih zemalja u osudi ovakvog postupka Euleksa i Kfora i obezbeđivanju civilizacijskih uslova života na Kosovo, piše u saopštenju vlade Srbije. Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovo saopštila je da je Bogdanoviću uskraćeno pravo boravka na Kosovu zato što nisu poštovane procedure koje se odnose na zvanične posete. Portparolka specijalnog predstavnika Julia Reuter rekla je da je u tim okolnostima postojala zabrinutost za javni red. Mauritanija je priznala Kosovo kao suverenu i nezavisnu državu i donela odluku o uspostavljanju diplomatskih odnosa na nivou ambasadora. Mauritanija je 65. zemlja koja je priznala Kosovo od proglašenja nezavisnosti 17. februara 2008. Istražni sudija Višeg suda u Beogradu završio je istragu u slučaju ubistva francuskog navijača Brisa Tetona i slučaj dostavio zameniku javnog tužioca na dalje postupanje. Portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić rekla je da Više javno tužilaštvo sada ima rok od 15 dana da eventualno zatraži dopunu istrage, podigne optužnicu protiv osumnjičenih ili da da izjavu da odustaje od gonjenja. Novoizabrani predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da očekuje da će predsjednik Srbije Boris Tadić biti među zvanicama na njegovoj inauguraciji 18. februara. Upravo se radi na spisku stranih zvanica za inauguraciju. Verujem da će srpski predsjednik biti među njima, rekao je Josipović. U američkom raketnom napadu iz bespilotne letelice na severozapadnu plemensku oblast Pakistana, gde se skrivaju ekstremisti, poginulo je najmanje 10 osoba, saopštili su pakistanski vojni zvaničnici. Meta napada bio je kamp za obuku ekstremističkih boraca. Asteroid oznake 2010 AL30, čija je neobična putanja brinula naučnike, bezbedno je juče proleteo pored zemlje na udaljenosti od 130.000 km, javila je agencija Serija novosti. Asteroid dužine 10 do 15 metara sa osobinama sličnim ljudskoj tvorevini otkrili su prošle nedelje teleskopi Lincolnove laboratorije u Institutu za tehnologiju u Massachusettsu. Astronom Leonin Jelenjin potvrdio je da asteroid više ne predstavlja opasnost. On je dodao da je teorija o veštačkom poreklu gotovo nemoguće potvrditi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle gotovo 7 godina tokom kojih je strankom rukovodio iz Haga i iz telefonske govornice pritvora u Ševeningenu, zbog čega je povremeno trpeo i sankcije suda, Vojislav Šešelj zatražio je tribunala da mu omogući i zvaničan povratak u politički život u Srbiji. U Srpskoj radikalnoj stranci, kako kaže Dragan Todorović, veruju i u skori povratak lidera iz Holandije.
Nama je u svakom slučaju potrebna pomoć Vojislava Šešelja, tu nema nikakve dileme i ja sam ubeđen da će dolazak Vojislava Šešelja i za Srpsku radikalnu stranku i za građane Srbije značiti dosta, zato što će doći čovjek koji ima i energije i snage i sposobnosti da neke stvari pokrene i mislim da će se građani Srbije u to brzo uveriti.
Šešeljevi dojučerašnji saradnici, a danas ljuti protivnici, članovi Srpske napredne stranke, ubeđeni su da Šešeljev eventualni skori povratak neće ugroziti njihove pozicije na političkoj sceni Srbije. Aleksandar Vučić.
Dončić. Na sa kletvama, cipalama i ostalim na ekstremno biračko telo mi idemo na normalno biračko telo, a pobedimo, osim što će imati saveznike i saradnike u Demokratskoj stranci.
Kako to?
Pošto Demokratska stranka najviše insistira na celoj toj priči, pušta kroz sve svoje medije i pumpa, ne bi li pokušala misleći nešto nama da navodi, ali nemamo nikakav problem, pobedit ćemo ih zajedno.
I Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Analitičari veruju da će Šešelj teško povratiti pozicije koje su oni radikali imali pre njegovog odlaska u Hag. Vladimir Guati iz Transparentnosti Srbije.
U slučaju da se tako nešto dogodi, da bi u svakom slučaju konsolidovali na znatno, znatno nižem nivou redove nego što je to ranije bilo, ono je potpuno svesno se opredelilo to biračko telo za SNS, odnosno za deradikalizaciju. Očigledno su ljudi ocenili da Srbija u ovim granicama je jedino ono što je moguće na dugi niz godina. Drugo, da je jedna tolerantna politika sa susedima i sa Evropom i tako nužno. Mislim da je tu prelom definitivan i da nikakva nova radikalizacija, izuzev, kažem, onih stranaka koje su, rekao bih, skoro u slobodnom padu već od 2003. godine, mislim na DSS, pre svega DSS, možda bi još jedan broj disidenata, jedan broj pojedinaca, članova promenio dres i prišao Srpskoj radikalnoj stranci, ali to je jedna tendencija koja traje, možda bi samo bila intenzivirana, ukoliko, ajde, zamislimo Šešeljev povratak.
Politički analitičar Vladimir Guati. Najava predsjednika Srbije Borisa Tadića o usvajanju rezolucije kojom bi se osudio zločin u Srebrenici i dalje izaziva polemike među političarima u Srbiji. Lider socijalističke partije Ivica Dačić kaže da njegova stranka nije protiv rezolucije, ali da treba da se osude i svi zločini u bivšoj SFRJ. Upravo ovakve stavove, koje deli i većina političkih predstavnika u Beogradu, kritikuje izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Prvo, ako se usvaja ta rezolucija, ja bi svakako predložio svakome da najprije proći vidi kakva je i šta u njoj piše. Jer na kraju ima 5 tačaka i prva tačka počinje sa osuđivanjem svih zločina na tlu nekadašnje Jugoslavije. Što znači da i oni koji to predlažu nisu pročitali rezoluciju i sada imamo situaciju kada se govori sve na pamet. Drugo, ako socijalistička partija misli da je potrebna još jedna rezolucija, to mislim da nije baš pravi put. Ustrajanjem na još jednoj dodatnoj rezoluciji, on se ponovo na neki način vezuje na Miloševića, koji je simbol svega onoga što se dešavalo u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ipak su stvari došle iz Srbije, nisu došle iz drugih delova nekadašnje Jugoslavije. Zato mislim da bi Srbija morala prije svega iskoristiti tu priliku da se sa svojim jasnim opredeljenjem prema prošlosti, prema najstrašnijem zločinu, jer nema ni jednog takvog, jer je to jedini zločin na tlu nekadašnje Jugoslavije koji je odlukom suda proglašen genocidom, da bi se Srbija morala okrenuti ka budućnosti i rasteretiti se svega onoga što proizilazi iz toga.
Kaže za naš program izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prioritet Bezbednosno-informativne agencije u Srbiji u narednom periodu ostaje lociranje dvojice haških obduženika, pre svega Ratka Mladića. Ovo je izjavio direktor Bezbednosno-informativne agencije Saša Vukadinović, izveštava Ljudmila Cvetković.
Iako suočena sa nekoliko bezbednosnih izazova, prioritet Bezbednosno-informativne agencije biće haški begunci, rekao je direktor BIA Saša Vukadinović na Odboru za bezbednost Skupštine Srbije.
U narednom periodu također apsolutni prioritet u radu Bezbednosno-informativne agencije jeste lociranje preostala dva haška optuženika, pre svega generala Ratka Mladića.
Proglašavanje nezavisnosti Kosova je još u ranijim izveštajima bezbednosnih službi u Srbiji označeno kao najozbiljniji destabilizujući faktor. U 2009. je, kaže direktor BIA, uočen trend i namer albanskih vlasti u Prištini da pokušaju na drugačiji način da kompletnu teritoriju Kosova i Metohije stave pod svoju kontrolu. To se svodilo na pokušaj nasilnog nasilja raseljavanja albanskog življa na području Severne Kosovske Mitrovice, pre svega Brđana, što je područje, kaže Vukadinović, koji ima ozbiljan kapacitet da destabilizuje krhku situaciju na Kosovu.
Sve ono što se dešavati u 2010. godini u mnogome zavisi i od stava Međunarodnog suda pravde u Hagu, jer očekivati je ukoliko bude negativan stav suda, Međunarodnog suda pravde po albansku stranu, zaočekivati je da dođe i do radikalnih nastupa prema srpskim zajednicama, posebno srpskim zajednicama koje žive u okruženju i u enklavama.
Novinari su bili jedini koji su imali pitanja za direktora BIA o potrazi za haškim beguncima.
Ne bih želao da dajem bilo kakve rokove, budući da se radi o konkretnoj aktivnosti potrage i to prosto nije realno oročiti. Ono što bi svakodne želeo, to da jednostavno te aktivnosti završimo što pre i da okončamo saradnju sa Haškim tribunalom.
To što do sada nema konkretnih rezultata u smislu hapšenja, shvatate kao i svoj neuspeh?
Naravno. To nema potrebe čak ni komentarisati.
Na odboru za bezbednost bilo je najviše poslanika iz Srpske radikalne stranke koji su i ovu sednicu iskoristili za obračun sa doskorašnjim stranačkim kolegama Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem, insistirajući na pitanjima o navodnoj povezanosti Nikolića i Vučića sa Stankom Subotićem Canetom, biznismenom osumnjičenim za šver cigareta, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica. Odbor za bezbednost u svojoj izveštaj o radu bio periodu od marta do oktobra 2009. izveštaj o stanju bezbednosti i pored primetbi predsjednika odbora radikala Dragana Todorovića, kome nije jasno zašto izveštaj sadrži oznaku državna tajna.
Poslanici koji su čitali ovaj izveštaj imali su prilike da vide da su mnogi novinski članci bili mnogo, da kažem, ubojitiji i precizniji sa navodima.
Odbor za bezbednost je zatražio od BIA informaciju o saznanjima u vezi sa navodima crnogorskog biznismena Ratka Kneževića i od tužilaštva izveštaj dokle se stiglo u istrazi protiv Stanka Subotića. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavlja se potraga za stradalima u zemljotresu na Haitiju, broj žrtava i dalje nepoznat. Međunarodni monetarni fond nezadovoljen odlukama vlade o povećanju plata radnicima državnih preduzeća. Sekretarijat Haškog suda odlučuje da li će Šešelju dozvoliti da se uključi u politički život u Srbiji. 10 ljudi poginulo u raketnom napadu na severu Pakistana. Do kraja dana promenjivo oblačno, najviša temperatura 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pošto je najavio poziv predsjedniku Srbije za njegovu inauguraciju, novoizabrani predsjednik Hrvatske Ivo Josipović poručio je da će rado posjetiti Beograd kada se za to obave odgovarajuće pripreme. Nekadašnji ambasador u Zagrebu Milan Simurdić čita pozitivne pomake u budućim odnosima dveju zemalja, ali kaže da je još rano za odgovor na pitanje da li će Tadić putovati u Zagreb.
Ja mislim da predsjednici svih država u regionu treba da imaju što intenzivniji i sadržajniji dijalog i redovne kontakte kako bilateralno tako i na regionalnim skupovima. To može biti samo u prilog kako ukupnog razvoja regiona, njegove evropske perspektive, ali i rešavanja otvorenih pitanja.
Da li bi deo takvih odnosa bio i odlazak Tadića u Zagreb na inauguraciju Ive Josipovića?
Pa to je u momentu jako teško proceniti. Potpuno je jasno da su u roku od u jednom danu došle dve poruke kako od budućih saradnika, izabranog predsjednika Josipovića, tako i od njega lično, tako da sad ostaje da sačekamo da vidimo kako će Beograd na to reagovati. Za mene lično je ohrabrujući tekst čestitke koji je predsjednik Tadić promptno uputio ono izabranom hrvatskom predsjedniku, tako da bi možda tu mogli da tražimo neke pozitivne naznake.
Milan Simurdić. U posljednjem godišnjem izveštaju organizacije Freedom House o stanju političkih i ljudskih prava u Srbiji je u domenu ovih prava ocjena popravljena sa 3-2, što je samo jedna ocjena ispod najbolje. O reakcijama u Beogradu u prilogu Branke Trivić.
Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, zadovoljan je izveštajem Freedom House-a, ali naglašava.
Ovo ne treba da nas zaustavi, već samo da nam da još veći podstrek da od ovog društva napravimo stvarno demokratsko društvo u kome neće biti tolerisano sve ono što se dešavalo 2009. godine, a tu prvenstveno mislim na diskriminaciju, nasilje, promociju nasilja, jer demokratsko društvo mora da ima tu odliku koja pokazuje da postoje mehanizmi efikasne i pravovremene zaštite ljudskih prava.
Generalna ocena Freedom House-a o napretku ljudskih prava u Srbiji je objektivna, ali Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alijanse, podsjeća i na to da su 2009. godine kršena prava i da je čak dolazilo i do brutalnih ubistava.
U 2009. godini su imali dva ubistva koje su vezane za LGBT pitanje. Jedno je ubistvo Minje Kočiš, seksualne radnice u januaru 2009. godine, a drugo je ubistvo Borisa Tatona, koje sada svi onako pokušavaju nekako staviti pod tepih u smislu da ima veze sa LGBT pitanjem, iako svi znamo da je čovjek ubijen zato što su fudbalski huligani u to vreme krenuli u lov na sve koji su drugačiji od njih, a izazvani najavama održavanja Gay Pride. Mi imamo sada situaciju da se jednostavno zaboravlja zašto je taj čovjek ubijen. Zašto smo imali seriju napada na Francuze? Zato što ti nasilnici, ti huligani, oni jednostavno napadaju sve što je drugačije. Geve, strance, Rome i tako da.
Najveći napredak Srbija je postigla u zakonodavnoj oblasti, gde treba posebno spomenuti Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, ocenjuje Marko Karadžić, ali i dodaje.
Najveći napredak, problemi sa kojima se još uvek suočavamo, jeste primjena tih zakona i veliki rad predstoji na profesionalizaciji rada pravosudnih organa, jer Srbija najviše slučajeva pred Evropskim sudom ima baš zbog dužine trajanja postupka pred pravosudnim organima. Određeni članovi u nepovoljan položaj stavljaju pripadnike manjih vjerskih zajednica u odnosu na tradicionalne crkve.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Redakcija E-novina, portala koji objavljuje tekstove autora iz čitavog regiona sa naglašenim antiratnim i antinacionalističkim profilom, opet je alarmirala čitaoce da se nalazi pred gašenjem. Glavni urednik i osnivač E-novina Petar Luković kaže u razgovoru sa Brankom Mihajlović da će 20 dana redakcija raditi bez prestanka i učiniti sve da prevaziđe finansijske prepreke. On je ponovo pozvao prijatelje i čitaoce portala da pomognu njegov opstanak.
Mi smo bili ostavljeni od našeg financijera krajem juna. Imali smo 6 mjeseci da vidimo kako funkcioniše u ovim okolnostima. Trudili smo se da obezbedimo što više oglasa, nažalost. Mislim da je to ono rak rana našeg problema iz prostog razloga što čitav medijski prostor u Srbiji je, rekao, koncentrisan u okruženju Borisa Tadića i njegovih savjetnika, saradnika, prijatelja, gradonačelnika, tako da tri čoveka, Đilas, Šaper i Krstić, drže 95% tržišta marketinškog u Srbiji i onda je užasno vrlo lako, rekao, manipulisati medijima u Srbiji, dakle onaj ko hoće da bude na liniji Tadićeve politike, taj će dobiti novac, onaj ko neće, taj novac neće dobiti. Tako je, to je situacija vrlo, vrlo prosta. Mi nećemo postaviti komercijalni portal, mi nećemo da pišemo Jelni Karlevuši o novom projektu, o novom albumu, niti mi je interes, pišemo o ljubavnom životu Cece Baličković, Rožnjatović, ili već kako se ta žena zove. Neću da pišem sigurno niti o Tadićevim somnabolnim idejama o Srbiji kao lideru Balkana, niti me to interesuje, niti želim da budem deo propagandne maštire vladajuće stranke. Dakle, ni to nećemo. Dakle, imamo 1000 stvari koje mi nećemo, ni po koju cenu. Mi naprosto, mi hoćemo budemo kritično glasilo, hoćemo budemo potpuno nezavisni od svega toga i hoćemo da imamo kritični odnos prema svakoj vrsti vlasti koja ovde postoji.
Vi ste regionalni portal sa autorima iz celog regiona.
Da, u tome...
Na neki način ste i zamenili kultni feral koji je ugašen u Hrvatskoj. Zar nema za vas finansijera van Srbije?
Geografski ja sam iz Srbije, ali kako ti kažem, ako se osjećam, ne osjećamo se kao mediji koji treba da zastupa ničije nacionalne interese, ničiju vrstu patriotizma, ničiju vrstu, rekao bih, nacionalnog mita. Prema tome mi jesmo portal koji se obraća regiji kao takvo i vjerojatno zbog toga je činjenica da smo mi jedini regionalni portal na kome se ljudi mogu naći iz Srbije, Bosne i Hrvatske i na način na koji to nema nijedan drugi portal, što jeste teoretski velika prednost, ali praktično također jedan veliki minus, jer čim se obraćamo svima, verovatno ljudi iz kompanija reklamnih, čak i oni dobronamerni, smatraju da se ne obraćamo nikome.
Ali vi ste istovremeno i na tržištu, a sad kako pomiriti te dve stvari?
Da imamo rješenje za to, onda sigurno ne bi došlo do ovog apela. Mi ne trebamo nikom u Srbiji, ne trebamo ni vlastima, ne trebamo ni opoziciji, ne trebamo ni takozvanom NGO sektoru, ne trebamo nikome, jer nam niko se iz ovih sfera nije se javio da nam ponudi bilo koju vrstu pomoći, makar ona bila i moralna. Sama činjenica da smo sami i da smo uspešanik, jedino, rekao bih, glasilo koji ima kritični odnos prema politici koja se nas vodi u Srbiji, govori ne toliko o nama koliko govori o Srbiji i o medijima u Srbiji. U ovom trenutku mi jedino što možemo da računamo, to su naši čitalci. Mislim, bez naših čitalaca mi do sada ne bismo preživjeli. I to se vidi i po, rekao bih, reakcije koje smo mi imali od juče. Mi smo imali preko 400 mailova juče, primili smo govorne telefonski poziv.
Da ste primili nešto novca?
Naravno, jesmo. To je simbolična suma, što je to, $500-600 za prvi dan.
Urednik i osnivač novina Petar Luković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Treći međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf počeo je sinoć u Drvengradu na Mokroj Gori. Uprkos popularnosti, festival izaziva oprečne reakcije u javnosti. Dok predstavnici države smatraju da je ulaganje novca u ovakve projekte veoma važno, drugi ističu da je to samo prilika za lično bogaćenje i samopromociju Emira Kusturice. O jučerašnjem otvaranju iz Užice izveštava Novka Ilić.
Svečanost je počela otkrivanjem biste holivudske zvezde Johnnya Deppa u prirodnoj veličini ispred ulaza u bioskop Prokleta Avlija uz vatromet i muziku trubačkog orkestra Dejana Petrovića, pobednika u Guči prošle godine. Otvorenim festival je proglasio ministar kulture Nebojša Bradić.
Svet autorskog filma, svet umetnosti filma je nešto što daje šansu umetnosti uopšte i kulturi u buduće. Jer film nije fabrika novca. Film nije nešto što broji novac u ishodu. Zbog toga zahvaljujemo profesoru Emiru Kusturici, doktoru antiglobalizma.
U okviru ceremonije otvaranja Johnnyu Deppu, direktor i autor Kusendorfa Emir Kusturica uručio je specijalno priznanje festivala pod nazivom Nagrade za buduće filmove. Sinoć je u Drvengradu Thierry Fremo, selektor festivala u Kanu i direktor Lionskog filmskog festivala, predstavio digitalne restaurirane filmove braće Lumière, a filmski program počeo je francuskim filmom Afera s Bogom Kristijana Kariona. Ove godine za učešće u takmičarskom delu festivala pristiglo je preko 300 filmova mladih autora i studenata iz celog sveta, a žiri na čijem čelu je strip autorka i režiserka Marđan Satrapi odlučit će ko će dobiti nagrade Zlatno, Srebrno i Brozano jaje. Ovaj festival ima za cilj afirmaciju mladih, kaže kreator festivala Emir Kusturica.
Ja sam ovo dizajnirao na bazi mog sjećanja. Šta je za mene značilo kad sam sreo Formana prvi put? I šta je za mene značilo kad me dotakao neki čovjek tipa Kundere ili nekoga koji je značio nešto? Danas je to gotovo nemoguće, iako se svi pozivaju na svoju duhovnost. Mladim ljudima duvamo pod krila, dovedemo ih da tu budu i da se sreću sa oprobanim autorima i da u stvari naprave ono što savremena kinematografija nema.
Kustendorf traje do 19. januara, a u tom vremenu Johnny Depp održat će nekoliko kreativnih radionica mladim autorima. U muzičkom delu festivala publika će imati priliku da, nakon projekcija i radionica, čuje koncerte brojnih muzičkih grupa iz Austrije, Francuske, Španije, Rusije, Italije, Turske i Srbije. A sinoć uz muziku austrijske grupe Global Cleaner, uz vatromet, trubače, kuvanu rakiju, vino i jagnjetinu, Johnny Depp i Kusturica u Drvengradu dočekali su pravoslavnu novu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nastavlja se potraga za stradalima u zemljotresu na Haitiju. Broj žrtava i dalje nepoznat. MMF nezadovoljan odlukama vlade o povećanju plata radnicima državnih preduzeća. Sekretarijat Haškog suda odlučuje da li će Šešelju dozvoliti da se uključi u politički život u Srbiji. Do kraja dana promenjivo oblačno, najviša temperatura 7 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u našoj narodnoj emisiji od 14 sati.